Ar savu vizīti Igaunijā, ASV prezidents Baraks Obama gatavojoties nosūtīt skaidru signālu Maskavai, ka Krievijai nevajadzētu pat mēģināt īstenot Baltijas valstīs tādu pašu scenāriju kā Ukrainā. Ar šādu paziņojumu nedēļas sākumā klajā nāca ASV Nacionālās drošības padomes Eiropas lietu direktors Čārls Kupčans. ASV pārstāvi arī norāda, ka Baltijas valstīm nevajadzētu šaubīties par to, kā reāli darbotos NATO 5. Punkts par kolektīvu aizsardzību. Savienotās valstis, ticot alianses efektivitātei, vienlaicīgi norādot, ka ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai NATO šo punktu nevajadzētu iedarbināt. Sagaidāms, ka šodien tiekoties ar Baltijas valstu prezidentiem, liela uzmanība varētu tikt pievērsta arī jautājumam par NATO spēku klātbūtnes palielināšanu Baltijas reģionā, ieskaitot iespējamo NATO karabāzu izveidošanu. Savienotās valstis iepriekš gan izteikušās, ka šāda iespēja pagaidām netiek izskatīta, jo bāzu izvietošanu liedz savulaik ar Krieviju noslēgtais līgums.